Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insellim lek, inti qed tisma' Radio Lauretana. F'dan il-programm jiena Josephine Xwiereb ser inkun qed naqra siltiet mill-ktieb Dummi kiela t-tart kif baqa fil-qalb ta' dawk li jiltaqgħu miegħu. Fejn diversi awturi jagħtuna tagħrif dwar l-esperjenzi tagħhom ma' dan il-qassis twajjeb. Il-kelma ta' Alla li nisimgħu kull nhar ta' ħadd noħonquha nifgawha bit-tħassib żejjed bir-rabta żejda malana ġid u flus. Nitolbu l-erf tagħha biex il-ġid ikun barka u mhux saħta. Assis model as-saċerdoti. Għawdex tilef Assis Addis. Artiklu miktub minn Dun George Grima. Sur editur, kont għadni student fis-seminarju minuri, meta kellimt għall-ewwel darba lil-Dum Mikiel Attart. Kien id-direttur spiritwali tal-iskola, saċerdot li kien jieħu l-affarijiet bis-serjetà. Dejjem rajt li ma kien ħares lejn wiċċ ħadd biex iwassal il-messaġġ tagħha. Kien hemm dejjem xi ħadd li forsi ma kienx jaqbel mas-sistema ta' direzzjoni tiegħu magħna l-istudenti. Imma Dum Mikiel li dejjem mexxietu l-intenzjoni retta, kompla bl-istess sistema sakemm dam f'din il-missjoni minkejja kull xkiel li sab. Niżeħħar l-Alla li kien permezz tiegħu li għaraft li Alla kien qed isejjaħli għas-saċerdozju. fi żmien li għaddejt fis-seminarju maġġuri kienu wkoll li kompla idawwalni u jikkonfermali dak li kont naħseb li hu tajjeb. Kien id-direttur spiritwali tiegħi għal tant u tant snin. Sibt f'Dum Mikiel Assis Qaddis, Assis li jaf iħobb u jaf imexxik. Il-qdusija tiegħu għalija deret dejjem fih l-aktar meta kien ikellimna u ħeġġiġna biex fil-missjoni inkunu assisin skont il-qalb ta' Alla. Sibt f'Dum Mikiel Assis Ewkaristiku. Hekk li kull meta kont immur infittxu għad-direzzjoni, ħafna drabi kont insibu fil-kappella ta' fuq fis-seminarju tal-qalb ta' Ġesù. Kemm kien jieħu pjaċir xi nkont nagħlaq l-ittri tiegħu lilu mill-Brażil, niltaqgħu quddiem Ġesù Sagramentat. Din is-sentenza kien iħobb jgħidilhom lis-seminaristi li kien għadu jmexxi bid-direzzjoni għaqlija tiegħu. Sibt f'Dum Mikiel Assis li jaf jgħinek tgħix il-preżent waqt li jfakrek li l-passat hu fil-ħina t'Alla u l-futur mhux f'idejna. Kien jgħidli biex ngħix il-preżent b'imħabba kbira lejn Alla u lejn il-proċmu, b'hekk ma jkolli għalfejn ninkwieta b'xejn. Sibt f'Dum Mikiel Assis li kien jintela bruħu b'ġismu fil-qalb ta' Ġesù u kien iħeġġiġni biex ngħaddi mill-istess triq u hekk insib il-paċi. Kemm kien ħassu ferħan meta ħadtu jżur Mara Qaddisa fil-Brażil, Donna Lola, li damet snin sħaħ tgħix bl-Ewkaristija biss u kellha mħabba kbira lejn il-qalb ta' Ġesù. Niftakar f'kumment li kien qalli wara li tlaqna minn hemm. Din il-mara tqarbek lejn l-imħabba tal-qalb ta' Ġesù. Sibt f'Dum Mikiel Assis li jispira kuraġġ u solidarjetà. Meta ġie jgħix miegħi xahar fil-missjoni l-Brażil, ħassejt fih il-ferħ li jaqdi, il-komunjoni fraterna, il-ħeġġa li jwassal lill-Alla lill-oħrajn, il-ħabib ta' kulħadd, l-aktar tal-qassisin li ġie jżur fil-missjoni. Sibt f'Dum Mikiel Assis Devot tal-Madonna. Niftakru dejjem bil-kuruna tar-Rosarju f'idejh. Ifqakkarni Dum Mikiel fil-gruppi ta' talb li waqqaf fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, il-ġim talb għaż-żgħażagħ. Niftakru minn l-ħeġġa meta bdejna naħdmu biex inġibet il-video bil-messaġġ tal-Madonna ta' Pinu fil-film li għamilna leħen mill-kwadru. Illum Dum Mikiel jinsab f'dak li kien jemmen, jgħix għal dejjem ma' Trinità Qaddisa taħt il-ken tal-Madonna. Imbirek min ikompli jgħix il-pariri ta' dan il-Assis Qaddis li għadu kif ħallina fil-gżira u ċija. Danu it-talb, tibblakja qalbek u moħħok mal-mulej. Tħalli lill-mulej ikellmek iktar milli titkellem int u tiftakar li aħjar ftit kliem ħireġ minn qalbek milli ħafna paroli mimlija duħħan. Titkellem miegħu u talb, tisimgħu ikellmek i meditazzjoni. naddu issa biex nisimgħu s-silta Pater Noster, the Lord's Prayer, mill-vuċi ta' Friar Alessandro.
Pater Noster, qui es in cieli, Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas,
Fakrek li qiegħed tisma Radju Lawretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa Dumikiel għat-Tard kif baqa' fil-qalb ta' dawk li jiltaqgħu miegħu. Il-monument ta' Dumikiel għat-Tard. artiklu miktub minn Father Alex Refalo. Illum it-tnejn l-erba jew il-ġimgħa. Huma l-ġranet li fihom Dum Mikiel kien ikun is-seminarju. Daqgħew il-ħdax ta' bil-lejl. Il-ħdax u nofs għadu ħireġ mill-bieb prinċipali tas-seminarju. Għadu kemm spiċċa d-direzzjoni spiritwali mas-seminaristi. Wara li għamel il-vista tiegħu lil-Ġesu Ewkaristija, sejjer lura lejn id-dar. Spiċċat ġurnata oħra ta' ħidma fis-skiet. Mhux l-ewwel darba li tal-familja kienu jċemplu s-seminarju peress li kien it-tardja ma wasal. Dam 18 sena sal-1996 jokkupa l-uffiċċju ta' direttur spiritwali tas-Seminarju Maġġuri. Għax hekk kien jgħid Dum Mikiel, tisma' kultant lil xi saċerdot jgħid, u kien iħobb jirrepeti sentenzi qosra li kien konvint minnhom u li kien jgħixhom. Dum Mikiel attart għadu ħaj fost ħafna saċerdoti ta' djoċesi, mhux biss bħala direttur spiritwali tas-seminarju, imma wkoll bħala direttur spiritwali ta' ħafna minnhom. Kellu tant għal qalbu l-kleru mill-formazzjoni spiritwali tas-seminarju għal formazzjoni permanenti dik ta' wara l-ordinazzjoni. Fejn kien hemm il-kleru miġbur għat-talb, żgur kont isibu preżenti lil Dum Mikiel. Fejn kien hemm xi seminarista jew xi ħadd mill-kleru ibati, kien hemm ukoll Dum Mikiel jitlob għalih u jibati miegħu. L-imħabba għas-saċerdoti waslitu biex jokkupa wkoll il-kariga ta' vigarju foranju mis-sena 1974 sal-1996. Il-kurzita tistaqsi x'kienu dawk is-sentenzi qosra ta' Dum Mikiel? Il-biċċa l-kbira kienu jkunu kliem bl-Ingliż biex jibqgħu iżjed inċisivi għal min jismagħhom. Fost dawk li kien jirrepeti spiss hemm "No redemption without blood. Our disappointments are his appointments. For the pure, everything is pure. He is the boss. All the world is my parish. We are co-redemptors. Love until it hurts," ta' Mother Teresa. Namlu kollox faith vision. They also serve who stand and wait. Verse min sunet ta' John Milton. Int tal-limna ta' niket Elena. Frott tal-art u xol il-bniedem. Awnien mulej ġejn għamel ir-rieda tiegħek. Kellu devozzjoni kbira lejn ir-rieda tal-Alla. Din tal-aħħar hija sentenza mill-Iskrittura li kien jirrepetija f'kull ewwel ġurnata ta' wara l-vaganzi u wkoll waqt mumenti diffiċli tiegħu personali u tal-oħrajn. Ħafna minn dawn il-frażijiet konna nisimawom jew najduwom jew waqt id-direzzjoni spiritwali jew waqt il-flashes spiritwali li kien jagħmlilna fil-kappella qabel l-ikel ta' filgħaxija. Kif kont nafu lil Dum Mikiel? Bniedem ta' ftit kliem, mimli bimħabba lejn Kristu u l-Knisja. aġġornat fuq dak li qed jiġri fil-Knisja, partikolarment f'dik lokali. It-teoloġija li biha kien jitkellem kienet frott tal-intimità tiegħu mal-Mulej. Il-preżenza tiegħu kienet turik li hu ma kienx sempliċiment jaf dwar Ġesu, imma li kien jaf lil-Ġesu. Tant li ħajtu intemmet fl-imitazzjoni ta' Ġesu vittma. Dum Mikiel għadda l-aħħar snin ta' ħajtu fuq is-sodda tal-Mart, imtaqqal bil-pis tas-salib. Kien bniedem li bata wkoll ħafna matul ħajtu, u parti minn din it-tbatija kien jgħixha waħdu fis-silenzju, marbut mar-rieda ta' Alla. Ma kienx jibża li jitlef is-self image tiegħu. Imqanqal minn din l-imħabba lejn Kristu u ma kienx joqgħod lura milli jitkellem meta jkun il-waqt b'mod ċar u dirett. Niftakar meta kont seminarista darba bat personalment ittra lil kull membru parlamentari. Riservat fejn tidħol il-prudenza u l-karità. Sempliċi fid-diskors tiegħu. Kuraġġuż u ma jaqtax qalbu. Marit u jmur jgħaddi s-sajf f'xjar tal-missjoni. Saċerdot dejjem żagħżugħ b'imħabba lejn iż-żgħażagħ. Devot tal-Madonna u kellu mħabba partikolari lejn il-Madonna ta' Pinu. Ma setax bniedem bħal dan ma jħallix timbru fil-qalb ta' kull min kien jiltaqa' miegħu. Ma setax bniedem bħal Dum Mikiel ma jkunx strumentali fil-formazzjoni ta' tant saċerdoti. Dum Mikiel jibqa' nfakkar ukoll bħala saċerdot missjonarju. Imbuttat mill-imħabba lejn il-missjonijiet, ħalla fil-qalb ta' tlet seminaristi timbru missjonarju partikolari, tant li wara l-ordinazzjoni huma marru jiservu lil Kristu f'pajjiżi tat-tielet dinja. Kien ħobba l-kidba Dum Mikiel. Ma nafx kemm karti kien iqassam lis-seminaristi b'riflessjonijiet tiegħu. Ħafna mill-kidbiet tiegħu kienu jibdew b'litri AMDG, abbrevjazzjonijiet għal kelmiet Latini Ad Majorem Dei Gloriam, għall-ikbar glorja ta' Alla, jew ukoll bil-kelmiet tal-verbum Dei, li ben talla sar bniedem. Kull ħidma tiegħu kienet tibda fil-Mulej u mal-Mulej. Kultant kien jikteb xi artiklu ta' natura spiritwali fuq il-ġurnali. Niftakar li meta kont is-sena barra u kont niktiblu, kien dlonk jirrispondi. Bl-istess mod kien jagħmel ma' sħabi. Dum Mikiel. Għadek sal-lum tisma' bistejjer sbieħ mill-ħajja tiegħu. Raġel tal-familja għadu kemm irrakkontali l-istorja tiegħu ta' meta kien jinsab f'mumenti diffiċli u Dum Mikiel offrilu l-għajnuna finanzjarja tiegħu barra dik morali, jiġifieri ta' konsern u inkoraġġiment fis-salib li kien qed iġorr. Issa qed nisma' stejjer oħra xi ftit differenti. Nies li qed jitolbu bl-interċessjoni ta' Dum Mikiel, fosthom saċerdoti u wkoll nies minn Malta. Qed nara nies bis-santa tiegħu fuq ir-rieħ tas-sodda tal-Mart tagħhom. Jidher li dak li semma l-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof fil-pritka li għamillu fil-funeral qed iseħħ tassew. U jien ma narajiex bikbira li għaddu ftit snin oħra, anzi lanqas ġranet, u jkun hemm ħafna li jmorru jżuru l-qabar tiegħu biex jitolbuh. U lanqas nara xi ħaġa bi kbira jekk nisma' l-quddiem li kienem min għala xi grazzja bl-interċessjoni ta' ruħ tajba ta' Dum Mikiel Attart. Twilet fl-ewwel ta' Ottubru tal-1933. Daħal fl-eternità nhar it-tnejn ta' Wissu tal-2004. Il-memorja tiegħu fis-seminarju tagħna u fostna s-saċerdoti hija l-ikbar monument li qatt seta' jħalli dan is-saċerdot eżelanti għall-Mulej. Iva, il-memorja tiegħu fost il-kleru Għawċi hija l-ikbar monument ta' Dum Mikiel Attart. Bek ġejt fit-tmiem dan il-programm Dum Mikiel Attart kif baqa fil-qalb ta' dawk li jiltaqgħu miegħu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom paċi u ġid.